Київ, новий Берлін? Та невже? Невже Берлін настільки хороше місто, щоб з ним порівнювати? В гостях подкасту Слава Шестопалов, викладач інклюзивного дизайну. Дизайну для людей з особливими фізичними потребами. Він живе зараз у Берліні і нещодавно пошкодив ногу і змушений пересуватися на милицях. Тому має змогу на собі перевірити зручність європейського міста. Чим відрізняється Берлін від Києва і Львова, слухайте сьогодні у випуску подкасту про місто. Лун Місто Подкаст. Слава, привіт!
Привіт!
Як би ти маленькій трирічній людині пояснив би, що таке інклюзивний дизайн?
Я би почав, мабуть, із банальної фрази, яку говорять всі, хто залучений в цю сферу, про те, що інклюзивний дизайн – це дизайн для всіх. Саме тому він називається інклюзивний. От є в побутовому розумінні такі предметики, як ексклюзивний і інклюзивний. Ексклюзивні речі в магазині, тобто такі, які є тільки в тебе, бо ти модник чи модниця і більше ні в кого. Інклюзивний – на противагу цьому, це той, який слугує інтересам максимальної кількості різних людей. Мені здається, що сама фраза «інклюзивний дизайн» – вона тимчасова. Інклюзивний дизайн як тренд, як філософія потрібен зараз, оскільки той дизайн, який продукують у світі, досі є неінклюзивним. Хоча цей підхід, він повинен бути просто фундаментальний. Це так само, як кажуть там оголошення, в нас є майстри, які покладуть плитку недорого, якісно, рівненько, вчасно, під ключ. Чому це пишуть? Тому що є майстри, які зроблять погано. Так само і з дизайном. Інклюзивний дизайн, ця фраза, вона існує тільки через те, що з якихось причин той дизайн, який є, не завжди інклюзивний. Хоча він повинен таким бути за визначенням в ідеальному світі, в паралельному всесвіті.
Виходить, найбільш гуманістична версія дизайн-підходу. Ми робимо прям для всіх. Це дуже відгукується в розрізі міста, тому що місто теж існує прям для всіх. Я знаю, що ти у Берліні. Ти давно там?
Здається, вже другий рік. Просто в мене була дуже непроста історія з переїздом в це місто. Почав раніше досліджувати Берлін, ніж офіційно тут оселився.
Ти як користувач Берліну, для тебе місто – це Берлін інклюзивний?
Він був таким до моменту, поки я не травмував ногу. З погляду такої середньостатистично-медично-здорової людини, Берлін доволі добре організований. І я люблю міську інфраструктуру, коли вона добре спланована. Я багато подорожую містом, досліджую різні закутки, там ще маю захоплення фотографією. Я зацінив те, що він тут добре налаштований. І інколи я дратуюся саме через це. Коли щось не працює, а я настільки звик на нього покладатися, десь там перекрили для ремонту лінію С-бану, це просто настільки вибішує, чесно кажучи. І так було до, мабуть, минулого тижня. А потім, коли мені довелося пересуватися містом на милицях із спеціальним таким аерочеревиком на правій нозі, все змінилося. По-перше, я став повільнішим і більш чутливим до всіх маленьких незручностей. Звичайно, в Києві я б, мабуть, просто сидів би вдома, тому що на площі Льва Толстого я би просто не вийшов би з підземки і не потрапив би туди, паралельно заплутавшись із правильним виходом, тому що Київ не моє рідне місто, хоча я дуже часто бував. І досі я не розбираюся, в який бік треба куди вийти. Те саме, мабуть, я відчуваю в Берліні, що зросла ціна помилки. Я можу на вилицях пройти нормально, можливо, кілометр. Це мікроскопічна відстань для великого міста, такого як Берлін, чи, скажімо, Київ, чи Львів. І просто дійти, пересісти з однієї станції на іншу, мені потрібно заздалегідь розуміти, куди я йду. То сьогодні в мене якраз був такий випадок. За годину до нашої прекрасної зустрічі зараз я був у лікаря, і єдиний час, коли я міг туди потрапити, єдиний лікар, це був з іншого кінця міста. Туди я діставався, так комбінував громадський транспорт і таксі, назад вирішив поїхати автобусами з двома пересадками. І на одній з пересадок, хоча це доволі знайомий район, от раніше я би просто дослідив, перейшов би вулицю, подивився, так, це не воно, перейшов би назад, це 2 хвилини. Зараз на милицях я дуже зважую кожен крок, тому що мені треба знати заздалегідь, чи те, що мені треба, воно буде з того боку. Бо, по-перше, я можу пропустити автобус наступний, якщо там пересадка 4 хвилини, а поки я буду бігати, він поїде. І наступний чекати 20 хвилин. Стояти з травмованою ногою абсолютно незручно. І, крім того, не на всіх зупинках є лавки. Я ніколи не сидів на лавках раніше на зупинках. Крім рідкісних випадків, коли це якийсь автобус міжрегіональний або що. У мене зараз тимчасова неспроможність. Тобто протягом найближчих 5 тижнів я не можу спиратись на ногу і не можу звичним чином пересуватись містом і використовувати руки. До речі, це дуже цікавий парадокс, коли травмував ногу, а користуватись не можу руками. Я якраз от зараз пробую на собі те, що я викладаю студентам, такий от тип неспроможності, як тимчасова неспроможність. І моє спостереження ще одне таке цікаве, що, мабуть, це дуже незручний стан. Тому що люди, в яких постійна неспроможність, люди з інвалідністю, часто обростають, так би мовити, якимись допоміжними технологіями і пристосовуються жити в тому стані, в якому вони є. Вони купують спеціальне обладнання, вони чудово знають особливості свого стану, знають, як пристосувати світ до своїх потреб і пристосуватися до можливостей цього світу. Коли неспроможність тимчасова, як у мене, проблема полягає в тому, що я живу майбутнім, я живу тим днем, коли я видужую. І в мене в голові оці 5 тижнів, які мені світять зараз, фактично весь травень, бути в такому стані, я не можу їх прийняти як частинку свого життя. Тут психологія просто дурна оця от штука. І я ніби не налаштований капітально міняти своє життя для того, щоб мені стало зручно зараз, бо я знаю, що через 5 тижнів мені буде зручно в тих умовах, які були і раніше. От ті самі милиці. Я з ними зараз от ходжу, і я думаю, ага, ось чому в стареньких бабусі дідусів, яких я тільки зустрів на дворі, петельки такі спеціальні на милицях, для того, щоб можна було вдягти їх на руки, і раптом що? Милиця не падала, коли тобі треба дістати щось із кишені або що. Таких дрібниць виявляється дуже багато.
Дуже цікаво, як ти порівнюєш себе під такого юзера-початківця з про-юзерами, у котрих вже якісь лайфхаки набрані на те, щоб якось пристосувати цей недосконалий світ до своїх власних особливих потреб. Дуже цікаво. Розкажи, як інклюзивність взагалі роблять, от з точки зору дизайну. Ну, окрім того, що можна собі пошкодити ногу і відчути прямо на собі, чи є якісь менш травматичні способи долучитися до цього процесу? З чого взагалі починається робота над інклюзивним дизайном?
Інклюзивність – це не лише те, що я можу пересуватись містом. Це просто, простими словами формулюючи, що місто мене ніяким чином не образить. І безліч є таких речей, які пов'язані з етикою, культурою і намаганням створити комфорт, психологічно комфортні умови для кожної людини на землі. Але є більш така прикладна частина, яка більше дбає про функції, функційні, так би мовити, аспекти. Скажімо, щоб я, незалежно від того, чи можу рухати обома ногами, або на чому я там пересуваюся, на допоміжному засобі міг би навігувати містом вільно. Безперешкодно, або принаймні, щоб для мене це було можливо. І тут є кілька рівнів. Буває, що місто просто непрохідне для мене, як хащі. Це такий найжахливіший рівень. Буває, що воно в принципі прохідне, але це некомфортно. Це той мінімально допустимий рівень, ну, який в принципі має бути завжди закладений. І третій рівень – це коли мені комфортно, незалежно від того, чи я маю якийсь тип неспроможності. Це ідеальний просто. Є ще поняття універсального дизайну. Це така практика створення дизайну, коли ти початково вже враховуєш потреби максимальної кількості людей. Коли розробляючи дизайн чи фізичного об'єкта, чи цифрового, дбаєш про те, щоб всі могли ним користуватися. Коли це доречно застосовувати, елементарний приклад, державні системи. Бо вони слугують населенню всієї країни. Це просто буквально всі люди. Не можна когось залишити поза увагою. І є ще поняття доступності. Доступність, мабуть, з усіх цих понять найвужча і найбільш конкретна. Це певні вимоги і стандарти до того, щоб певну функцію в фізичному світі чи в цифровому, в принципі, можна було виконати. І в ідеалі також ще й зручно. Однаково зручно для всіх. Тут ми от якраз підходимо до такого складного питання на межі етики і економіки. Коли з одного боку, компанія хоче заробляти, вона хоче жити, існувати, давати робочі місця і запускати продукти, як це часто вчать стартаперів, як-небудь склепані, але пошвидше, для того, щоб пройти перевірку ринком. З іншого боку, існують вимоги до доступності, певні стандарти, які потрібно виконувати, а деякі організації навіть зобов'язані їх виконувати. Для інших це може бути просто як додаткова опція, може для посилення бренду, або якщо вони хочуть показати свою соціальну відповідальність. І тут ми постаємо перед вибором, тому що це часто гроші. Деякі рішення, вони не варті ніякої додаткової копійки. Чому так? Тому що це просто треба знати.
Мені подобається така термінологія, що все має бути доступним. Я з власного прикладу, є там житловий комплекс, у котрий не можуть зайти маленькі діти по одній причині. Вони не можуть дістати до кнопочки відкривання дверей, котра вище їхнього зросту. От ті, хто може дострибнути, вони можуть подзвонити, щоб їм відкрили, або пікнути карточкою і зайти всередину. Це внаслідок просто банального незнання. Як вивчити ці правила? Чи існують якісь європейські стандарти там для міст, для простору, для предметів побуту?
Ці всі дані є в відкритому доступі. Єдина їхня проблема – вони трошки нудні. От відверто кажучи, ті стандарти, які є, вони складені радше юридичною мовою. Для того, щоб вони були точними, не було подвійного тлумачення, хоча інколи воно все одно виникає. І я не хочу так засуджувати, що це погано. В цьому теж є певний сенс. Але вони породили безліч різноманітних версій вже подальших, коли люди пробують це пояснити більш людяно і з прикладами. Бо якщо подивитися на перше джерело, стандарт доступності, який в народі називають за англійською абревіатурою WCAG, але так воно звучить як настанови з доступності веб-вмісту, там навіть картинок не так багато з прикладами. З іншого боку, я розумію, що в цьому є і перевага. Тому що цей стандарт, який насправді нікого ні до чого не зобов'язує, це просто як наукова праця. Він став основою законодавства вже країн, яке зобов'язує певні бізнеси.
Наскільки інклюзивність суперечить естетиці?
Питання в грошах. Якщо так просто, то зробити доступним найбільш сміливий візуальний прийом можна. Але для цього треба багато про що подбати. Це виливається в додаткові витрати, додаткові там людиногодини, той самий девелопмент і таке інше. Тобто не існує якоїсь такої функції, або їх вкрай мало, яку не можна втілити в інклюзивному ключі. Радше питання, чи компанія готова платити таку ціну і вкластись в це. Для будь-якої найсміливішої візуальної думки може бути альтернатива.
З якими ще обмеженнями ти зіштовхувався чи супротивом, от коли ти хотів би імплементувати оцей інклюзивний дизайн, зробити його загальнодоступним, а от тобі кажуть, ну вибач, ми цього не зробимо. Про гроші вже чув, можливо, були ще якісь випадки?
Я, мабуть, відповім не зовсім прямо, але ця думка стосується того, що ти хочеш дізнатися. Сподіваюся, я читаю думки. Отже, проблема інклюзивного дизайну в тому, що він існує. Отакий от парадокс. Зараз поясню. Він сприймається як щось додаткове. От є нормальний дизайн, звичайний дизайн, який всі роблять. Це на що вчаться люди в різноманітних дизайн-школах. І є інклюзивний дизайн. Щось, від чого ніби можна відмовитись, як від вишеньки на тортику. Тому що торт смакуватиме все одно добре, без цієї додаткової декоративної вишеньки. І проблема в тому, що інклюзивний дизайн сприймається як бонус, не як обов'язкова річ. Найкращий спосіб, який я тут бачу, це не виокремлювати інклюзивний дизайн, а його інтегровувати в те, де вже вчаться дизайнери. Замість того, щоб робити окремий курс, попри те, що ми вже не його зробили, потрібно робити модуль з інклюзивності і вимог веб-доступності частиною більших загальнодизайнерських курсів. Для того, щоб людина не змогла пройти повз, і для неї це просто було частиною цього базового фундаментального пакету. Нам вдалося втілити це на цей момент найуспішніше один раз під час зимової школи дизайну Українського католицького університету, де наш модуль виявився першим. Нам пощастило, так це було частково, це було десь на межі нашої ініціативи, тобто ми були не проти. Але і організаційно там інші лектори, інші викладачі просто якось чи пізніше хотіли, нам так випало, або їм треба було обов'язково офлайн. І ми почали з цього.
Ти повністю дав відповідь на моє запитання. Це дійсно дуже цікава практика, коли ти починаєш вивчати, неважливо, це цифровий дизайн, архітектура, це містопланування, з фундаментальних принципів, котрі маєш пронести через всі-всі-всі наступні лекції, дисципліни, котрі будеш вивчати надалі. Одне слово – черги. Наскільки черги відповідають оцим принципам доступності і інклюзивності?
Це залежить від черг. Одна річ – це невпорядкована, довга, хаотична черга, де хтось намагається пролізти вперед. Інша справа – це бюрократична, але впорядкована черга. Черги в Берліні де я мешкаю, вони всюди. Вони постійні, їх неможливо уникнути, всі перед ними рівні, незалежно від статків чи критичності проблеми. І що я помітив, що багато черг доволі непогано впорядковані. Тобто є номер, який тобі присвоюється в цій черзі, ти сидиш у кімнаті очікування, де є стільчики. На великому табло виринають ось ці цифри, коли ти бачиш свою цифру, підходиш до відповідного віконечка там, чи в кабінет, який теж пронумерований, це теж вказано. Тобто такі черги, принаймні, вони неприємні, ніхто не любить черги, тому що просто минає твоє життя, частинка твого життя, коли міг би робити щось інше. Розуміння, на що очікувати і розраховувати, воно дуже допомагає. Як сказав один знайомий бізнес-консультант, задоволення – це право очікувань. Тобто людина задоволена тоді, коли очікування збігається з реальністю, або коли очікувань немає, і тоді людина може сприйняти реальність по-філософському.
У тебе був, можливо, він і досі існує, цікавий проєкт на Медіумі, де ти порівнював Берлін з українськими містами. Можеш розказати трошки детальніше, звідки з'явилася така ідея і що ти хотів сказати світу таким проєктом?
Я радше був зачарований естетикою архітектури, і початкова мета в мене – це подивитися на місто з погляду краси. Я люблю міста, я люблю гарні будинки, я люблю будинки різних епох, і не будучи архітектором, я такий трошки профан в цьому, тільки поначитувавшись чогось з інтернету, мені подобається в цьому якось розбиратися самому. Це різновид пригод. Такі от мандри не тільки фізично по місту, а також і історичними епохами, коли та чи та частина була збудована. Але поки я фотографую красу будівель, безперечно, я помічаю і те, як вони побудовані, які відстані між сусідніми будівлями, як організований вихід, чи загороджена територія, чи є місце для паркування, чи не стоять часом машини обабіч вулиці, і це просто жахливо. Це мій суб'єктивний погляд. Є люди, яких машини не заважають, але я просто трепіти не можу, коли ними захаращені всі вулиці. І таке інше. І от зараз моє помешкання в Берліні – це, на мій такий аматорський погляд, будинок, збудований у міжвоєнний час. Це так званий міжвоєнний модернізм. Тоді дуже багато в Берліні всього збудували. Це житло недороге на той час, тобто його будували з розрахунку, що воно повинно бути доступним фінансово, але непогано продумане. Саме на той час припадає і робота відомої школи Баухаус, і тоді виникає інтернаціональний стиль, і дуже багато модерністських течій, які бачили собі за мету створити житло економне, але водночас зручне. Житло для більшості населення, для народу, так би мовити. І от в квартирі, де я зараз живу, багато речей непогано продумані. Я навіть дивуюся, що воно слугує вже стільки років. Наприклад, вздовж однієї зі стін в нас вікна всі дерев'яні. От збереглися прям такі, як і початково. Балконні двері дерев'яні. Але з них не задуває. Я думаю, чому? Це ж дерево. Там завжди мають бути якісь щілини. А річ у тому, що якщо відчинити двері, то бік дверей, він має такі от як сходинки і таку от структуру. Відповідно, якщо там є якась щілина, то потім вона перекривається наступним бар'єром і так аж до кінця. І тому тримає тепло. Далі те, як організовані кімнати. Вони більш квадратні в своєму плані, що зразу створює простір, бо вузькі кімнати вкрай складно меблювати і організувати там простір. Вікна, я б не сказав, що дуже великі, але вони розташовані таким чином, що в кімнатах світло. На кухні є спеціальна ніша під холодильник. Тобто таке от заглиблення, там, де ідеально стає холодильник, і він там доречний. Близько до готувального закутка, так би мовити. Далі є вікна у ванні з туалетом. Це прекрасно. Навіщо витяжка, яка завжди не працює, яка гуде, через яку може, як у львівській квартирі в нас було, затягувати цигарковий сморід всередину, якщо можна просто зробити невеличке віконце, на ньому вклеєна плівка, там, щоб ніхто не заглядав, але в режимі провітрювання воно усуває будь-яку вологу. І ось такі мікроспостереження, мені дуже цікаво на це дивитися. І коли ми вже порівнюємо українські міста і німецькі, але я намагаюся порівняти ті міста, де я тривалий час перебував або перебуваю, бо є змога їх дослідити. В межах якоїсь туристичної поїздки це дуже складно. І от в Берліні я живу, у Львові я тривалий час жив, і тому моя наступна стаття, яку я зараз пишу, вона буде якраз про модернізм, різні течії модернізму. У Львові, між іншим, багато недооцінених пам'яток модернізму. Це ось ці нібито квадратикові такі будинки, на які ніхто не звертає увагу, але вони в певному сенсі шедевральні, в них є мінімалістична краса своя, є певні невеличкі прикраси, які складно розгледіти за кондиціонерами і вивісками подекуди, але радує, що деякі будинки в непоганому стані. Я би понад усе хотів, щоб вони були відреставровані належним чином і принаймні вікна були уніфіковані. І розумію, що доглядати за дерев'яними вікнами складно і дорого. Оце економіка, що нібито правильно зберігати оригінальні дерев'яні вікна, я обома руками за це. Водночас може і задувати, і в деяких старих будинках лікарні, що мене збентежує, що ці вікна вже пластикові, нові, вони різні. В когось коричневі там з одним малюнком рами, в когось білі з іншим. Це боляче спостерігати. Але водночас не хочеться тільки в зраду так впадати. Красиві, мінімалістичні, модерністські будинки у Львові є. Їх багато. Вони здебільшого були створені у час, коли Львів належав до Польщі. Той стиль зараз, якщо я не помиляюся, тоді було кілька стилів якраз таких популярних. Більше на сході, зокрема в Росії, це був конструктивізм. Далі функціоналізм. Це, здається, от те, що ми говоримо, коли про Східну Європу, зокрема у Фінляндії, зокрема у Польщі і в західній частині України. Був власний модернізм, експресіонізм. Боюсь наплутати, тому що, знову ж таки, я аматор і цим цікавлюся у вільний від роботи час. Але коли я спостерігаю от з такої позиції не експерта, це захоплює. Якийсь виникає азарт розібратися самому і зрозуміти, що це значить для мене, як для жителя міста.
Я переконаний в тому, що ти, принаймні до травми, багато подорожував іншими містами. Дай підказку от людям, котрі зараз опинилися в інших європейських місцях, на що звертати увагу, чим захоплюватися для того, щоб повернутися в Україну і вже це відбудовувати у нас, на нашій батьківщині.
В Берліні захоплюватися варто не туристичним центром, безперечно. Я не люблю центр Берліна, тому що, на превеликий жаль, через те, що в Німеччині було нацистське минуле і були бомбардування союзників, центр Берліна зруйновано вщент, його відбудовували пізніше, але в своїй старовинній красі він ніколи більше не постане. Але Берлін великий, він на 70 кілометрів має протяжність від краю до краю. І я люблю досліджувати якраз ось ці околиці міста, мальовничі, більш старовинні, ніж центр. Зокрема, мене приваблюють і такі промислові зони. Вестхафен має свій шарм, свою красу. Я знаю, що мене там більшість людей не зрозуміє, тому що хтось свій вихідний хоче провести в більш цивілізованому місці, або хтось із дітьми, з родиною. Це теж дещо впливає. Я собі можу дозволити десь полазити важкодоступними такими місцями у місті. І все, що там близько до води, яким чином оформлені річки і канали, кількість парків, маленьких сквериків, їх просто безліч. І є ще дуже цікаві деталі на самих будинках, які просто не помічаєш. От сьогодні я їхав, звичайна забудова кінця 19-го, початку 20-го століття. Просто старовинні будинки такі, навіть ніякі трошки. Але на одному з будинків я помітив скульптурне зображення зубів. Радше за все, там була старовинна стоматологічна клініка. Зараз її вже немає. Але ось ці прикраси, як свідок історії, вони збереглися. Матеріал, який я назбирав в Україні до війни, це він був про Харків. На жаль, я не так планував написати статтю про Харків. В моїх початкових планах було показати парадокс, що ми недооцінюємо Харків. Безперечно, в Харкові є промислові зони. Безперечно, є типова радянська забудова. Ніхто не буде цього заперечувати. Але за цим важко не помітити прекрасний центр або прекрасні старовинні райони, от та сама Москалівка. Це не центровий район, він звичайний, житловий, але там стільки старовинних будиночків, деякі з них не в надто хорошому стані, але деякі дуже непогано збережені. Вони мають якусь свою історію, є свідками історії. І туди не забігають туристи, на відміну від такої більш центральної частини. Навіть в центрі. Головна вулиця Сумська. Та, вона безперечно гарна, там багато старовинних будівель, деякі з них пам'ятки архітектури. Але трішки зайти десь в бік, в паралельну вулицю або в бічну вулицю і пройтися там, і можна теж натрапити на якусь цікаву знахідку. І от, на превеликий жаль, я тоді зразу після того, як відвідував Харків, приїжджав в гості до сестри, і ми тоді провели чудово час, я її не написав, відклав цей матеріал на потім, і от зараз, порівняно нещодавно, я дописав цю статтю, але, на жаль, я додав туди фотографії зруйнованих пам'яток Харкова.
Дуже прикро те, що зараз відбувається з нашими містами, але за своєю природою, за своїм характером мені в цьому хочеться знайти щось хороше. Деякі міста ми будемо відбудовувати частково, чи можливо навіть повністю. Ти згадував про воду і доступність води у місті. Як реалізовано це у Берліні? Що ми при відновленні наших міст, саме от є річка посередині міста чи велике озеро, як жителі Берліна взаємодіють ось цією водною поверхнею? Як це реалізовано?
Інколи якоїсь особливої інфраструктури немає. Буває просто штучна водойма або природного походження, навколо неї газончик, скверик і все, лавочки, більш нічого немає. Там часто можна зранку побачити бігунів, зокрема, і в такому доволі поважному віці. Люди намагаються бути здоровими, ліпше, ніж зв'язуватися з місцевою медичною системою, тому що вона має свої особливості. Багато хто гуляє у вихідні. Але що я помітив, можливо, просто це розніжена Західна Європа, де люди з усіма цими вигодами вже живуть тривалий час і звикли до них, але я б не сказав, що дуже багато людей можна зустріти на дворі в робочі дні або рано вранці чи пізно ввечері. Я думаю, де всі ці німці відпочивають, де вони є, де вони гуляють вечорами, як вони розвіюються після робочого дня, і на відміну від якихось дуже вже центрових вулиць і центру міста, десь звернути буквально кілька кварталів, і на дворі не буде нікого. Попри те, що прекрасна погода, попри те, що все квітне, горщики на балконах, поруч якийсь скверик такий з нішових, не супервідомих. І я дивуюся, а де всі люди? Чому ніхто не насолоджується цим? Що вони роблять в цей час? Netflix дивляться? Як можна? Це ж злочин. І так і хочуть сказати, вийди, дивись, ти платиш за це податки. Ось ця краса, вона ж тут. Інколи в мене виникає така думка.
А як щодо велоінфраструктури? Велосипедисти є в Берліні?
Так, безліч. І цьому сприяє те, що Берлін плаский. Так само, як відомий на весь світ веломісто Амстердам, є поштовх до розвитку інфраструктури саме через те, що місто пласке. Немає великих пагорбів, перепадів висоти. Звичайно, якщо порівнювати з тим ж самим Амстером і Нідерландами, там, де велосипедист – це король пересування, так би мовити, і навіть ширина смуг більша, як для авто, то в Берліні велосипедистів просто багато і є безліч велодоріжок. І до велодоріжок ставляться з повагою. Коли якісь десь ремонтні дороги в місті, я помічаю, як роблять тимчасову розмітку, щоб велодоріжка теж була позначена, відгороджена, і вона продовжувала існувати, незалежно від того, що десь там перекритий частково рух через ремонтні роботи, будівництво або що. І велосипедисти дуже принципові люди. Вони завжди сигналять, якщо ти стаєш на велодоріжку і наближається велосипедист, люди знають, що в них є право тут рухатися. І я зловив себе на думці, що як тільки я проїхав у Берлін, я зразу привчився звертати увагу на велодоріжки. І переходячи дорогу, я дивлюсь не тільки на рух автомобілів, а також і на велосипедистів. І я це переніс, ставлення це й в Україну. Тобто, коли я був в Україні, то теж завжди уважно дивився на велосипедистів. Більш уважно, ніж решта людей. Хоча не завжди велосипедисти й були там, де я очікував їх побачити, бо велодоріжка. Тому що велодоріжки в деяких місцях Львова мають здатність різко закінчуватися. Але я думаю, це правильні речі.
Чи може бути завдання поєднати от автомобілістів, пішоходів і велосипедистів одночасно в одній площі задачею от доступності? Чи можна так сказати?
Що ж, спробую відповісти на це запитання. Воно трохи виходить за межі моєї звичної компетенції і, можливо, саме тому є цікавим. Отже, поміркуємо. Доступність – це не дискримінування жодної категорії людей. Щодо взаємодії між різними видами транспорту, я думаю, це ще питання звичок, культури і готовності суспільства. Якщо в якийсь момент ми зробимо вулицю пішохідною, або в якийсь момент ми розширимо велодоріжки, так що затиснемо автомобілі, це може спричинити спротив тих самих водіїв, які звикли до широкої вулиці, і до того, що вони завжди могли тут їздити швидше, проїжджати це перехрестя легше. І саме тому, от коли я спостерігаю за якимись справді класними ініціативами, от тверезо подумавши, думаю, ну, прекрасно, на Подолі перекрити, зробити пішохідну вулицю, щоб люди гуляли. Але чи гуляють там люди? Чи вони готові до цього? Чи є якась критична маса людей, які самі спонукають до цієї дії, просто бо їм набридло жити в газах. Тому що їм набридло не могти де погуляти поруч зі своїм домом. Це дуже складне питання. Коли ми говоримо про суспільство, коли ми говоримо про продукти і сервіси, які спрямовані на трошки більше, ніж всіх, то задовольнити всіх це майже нереальне завдання. Але не означає, що не треба пробувати. Варто пробувати і, мабуть, впроваджувати це поступово. І дуже багато комунікувати. Більшість проблем, які я особисто спостерігав через неприйняття нібито класних ідей, це те, що людям їх недопояснили. Причому пояснювати потрібно розжовувати буквально до дрібничок. З усіма поговорити, перепояснити, переконати, що всі зрозуміли, бо ми настільки різні, що непорозуміння можуть виникнути в будь-який момент.
Слава, дякую тобі за цю плідну і цікаву зустріч. Щиро всі разом зі слухачами бажаємо тобі якомога швидше все ж таки позбутися всіх своїх обмежень і повернутися до повноцінного використання міста. А нашим містам ми бажаємо відновлення і правильного загальнодоступного розвитку. Ті, хто ще не підписалися на наш подкаст, саме час це зробити. Лайк, дзвіночок, ви все знаєте, як робити. Підписались самі, підпишіть ваших батьків. Дякую і до нових зустрічей. Пока-пока. Thank you.